Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. Rus mətbuatı yazır ki, Putin Lukaşenkanı məcbur eləmək istəyir ki, Cənubi Osetiyanı dövlət kimi tanısın. Və Abxaziya deyir ki, Gürcüstan ordusu onun sərhəd gözətçisini öldürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətraflı. ATƏT-in müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. Arifə Kazımova xəbər verir.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir. Bəzi hallarda adamları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının tədbirlərində iştiraka məcbur edirlər. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatında deyir. Bu dəfəki hesabat sentyabrın 18-dən 30-una dək olan müddəti əhatə edir. Hesabatda deyilir ki, seçki mühiti sakit keçir. Seçkiyə ictimai maraq azdır, çünki əsl rəqabət yoxdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı qanununun bəzi müddəalarını məhdudlaşdırır. Belə ki, seçkini boykot edən müxalifət partiyalarına Bakının mərkəzində miting keçirməyə icazə verməyib. ATƏT-in müşahidə missiyası bəzi televiziya kanalları və qəzetləri monitorinq edib. Məlum olub ki, bu telekanalların hamısı siyasi və seçki xəbərlərinin böyük hissəsini hazır ki, iqtidara həsr edir. İctimai televiziya təbliğat başlanan gündən 17 sentyabrdan bəri prezidentin işi barədə daha az məlumat verməyə çalışsa da, yenə də hazır ki, dövlət başçısı barədə xəbərlər bütün digər namizədlərdən çox olub.
Arifə Kazımova, Azərbaycandakı seçkilərə 9 gün qalır. Məhkəmə həbsdəki jurnalistin əlyazmalarının müsadirə olunmasına haqq qazandırıb. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə Səbail Rəhm Məhkəməsinin bugün çıxardığı qərarı sifarişdi sayır.
Məhkəmə ona verilmiş sifarişi həyata keçirdi. Sadəcə olaraq elan elədi ki, bizim iddiamız təmin olunmayıb. Biz təbii ki, bundan biz apeliyasiya kasası verib, daha sonra Avropa Məhkəməsində müraciət eləyəcəyik.
Qənimət Zahidin əlyazmaları bir saylı Bayıl İstintaq Təcridxanasında müsadirə olunaraq məhv edilib. 300 səhifədən çox olan əlyazma ötən əsrin 80-ci illərindən bəri Azərbaycanda baş verən proseslərdən bəhs edir. Həbsxana rəhbərliyi deyilir ki, əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar. Özü isə deyir ki, hökumət onu tənqidi yazılarına görə cəzalandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rus qoşunları Cənubi Osetiya ətrafındakı əsas yoxlanış məntəqəsini sökməyə başlayıblar. Bu haqda Frans Pres agentliyinin müxbiri xəbər verir. Yoxlanış məntəqəsi Karateli kəndi yaxınlığında yerləşir. Həmin yerdən Cənubi Osetiyanın mərkəzi olan Tsxinvaliyaya gedən magistral yol keçir. Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanan atəşkəs sazişinə görə Rus qoşunları Cənubi Osetiya ətrafındakı bufer zonasını tərk eləməlidir. Bugün Abxaziya bildirib ki, Gürcüstan ordusu onun sərhəd gözətçisini öldürüb. Abxaz rəsmiləri deyirlər ki, atışma Qali rayonunun Nabakevi kəndində baş verib. Həmin kənd Gürcüstan ordusunun nəzarəti altında olan bölgəyə yaxındır. Gürcüstan tərəfinin buna reaksiyası barədə hələ ki xəbər yoxdur. Avropanın maliyyə nazirləri isə bugün 2 günlük görüşə başlayıblar ki, maliyyə böhranının qitə ölkələrində yayılmasının qarşısını necə alsınlar? Avropa Birliyinə üzv olan 27 ölkənin maliyyə nazirləri Lüksemburqda görüşürlər. Bundan qabaq şənbə günü Avropanın 4 aparıcı ölkəsi Fransa, Almaniya, Britaniya və İtaliya qərara gəliblər ki, böhranın qarşısının alınması ilə bağlı attıqları addımlar haqqında bir-birlərini məlumatlandırsınlar. Amma birlik Amerikadakı kimi iqtisadiyyata ümumi yardım paketi ayırmayacaq. Bugün dünya bazarlarında səhmlər yenə kəskin ucuzlaşıb. Səbəb odur ki, Amerikanın iqtisadiyyatda 700 milyard dollarlıq yardım planının səmərəli olacağına inam azdır. Rusiya və Belarus qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Bunun üçün Rusiyanın baş naziri Putin Belarusa gəlib. O, prezident Lukaşenko ilə Rusiyanın Belarusa satdığı qazın qiymətini müzakirə edəcək. Bir də həmin qazın pulunun ödənməsi üçün Belarusa kredit verilməsi məsələsini. Rusiya mediası yazır ki, Putin Belarusa təzyiq göstərə bilər ki, Gürcüstanın separatçı bölgələrinin müstəqilliyini tanısın. Belarus prezidenti Lukaşenko deyib ki, o tanınma məsələsini yeni Belarus parlamentinin bu ayın axırı açılan ilk sessiyasına saxlayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Şən sonra proqramın ikinci saatindən başladıq biz. Mən Otur İzəylə Azadlıq Radiosunun efirində bu proqrama qulaq asırsınız. 101.7 FM dalısında dinləmək mümkündür. İnternet istifadəçiləri bütün dünyada internetə qoşulma problem deyilsə Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olub bizi dinləyə bilərlər və dinləyərkən hətta bir çox məqamlarda fikirlərini də bizə çatdırırlar. Mən deyim, bu saatda nə haqda danışırıq? Yaxın dəqiqələrdə biz neftdə olan qiymətlər barədə danışacaq. Neftdə olan qiymətlərdə eniş davam edir dünya birjalarında. $90 aşağı hətta bəzi məqamlar var. Brent markalı neft, misal üçün, London birjasında $85-86 civarındadır artıq. Amma o qədər də uzaq da deyil, bir neçə ay bundan əvvəl $147 çatmışdı. Bax, belə bir dəyişikliklər nədən asılıdır və Azərbaycanı bu barədə nə gözləyir? Həmçində xatadım, Amerikalı politoloq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington adına universitetinin politologiya doktoru Henry Hale-la müsahibə var və o Azərbaycanda seçki prosesləri barədə nə düşünür, nə ilə müqayisə edir? Aydın məsələ ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı seçki prosesi ilə müqayisə edəcək. Bu barədə siz söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Dalğan dəyişməyin.
101.7 FM.
Neft barədə. Neftin qiyməti aşağı düşüb. Londonda Brent markalı neftin qiyməti $85-86-dır. Bax, belə bir məsələ ortada var. $147 idi. Necə davam edəcək proseslər? Bu barədə yaxın dəqiqələrdə biz İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli ilə danışırıq. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir,
doktor. Hadi bəy, bu neftə olan qiymətinin belə enməsini indi nə ilə əlaqələndirmək olar? Çünki burada çox məqamlar ortaya çıxmışdı. Son günlər ərzində hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqres tərəfindən $700 milyard belə deyək, yardım planının təsdiqlənməsi, hərçənd ki, bu rəqəm 700 milyarda kifayətlənməyəcək, hətta 1 trilyona qədər çatacağı barədə ekspertlərin fikirləri var. Bu bir tərəfə. Digər tərəfdən də dünyada iqtisadi tənəzzül barədə nə danışırlar, bununla da bağlayırlar. Üçüncü məqam da var ki, siyasi məqamlar var və Rusiyanın gəlirlərini kəskin şəkildə aşağı salmaq istəyir və bu süni şəkildə qiymətlərin aşağı salınmasıdır. Hansı fikrin əsaslı olduğunu hesab etmək olar, hansı fikir sırf spekulativ fikir kimi səslənir? Nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, siz səslandırdığınız bütün fikirlərin müəyyən mənada əsası var. Yəni, indiki gedən proseslər müəyyən bir vinegret şəklindədir. Yəni, belə demək mümkündürsə. Amerikada qəbul olunan 700 milyardlıq plan müəyyən dərəcədə bazarları müəyyən az da olsa sakitləşdirdi. Amma bazarların, qiymətli kağız bazarlarının indiki zamanda gələcəklə bazarın özünü necə aparmağını və bu yardımın hansı prinsiplər əsasilə bölüşdürülməsini nəzərə alaraq hələ də tam sakitləşmə nəzərə alınmır. Və ümumiyyətlə iqtisadi tənəzzül baş verən zamanı enerji daşıyıcılarının qiyməti təbii olaraq aşağı düşür. Çünki iqtisadi aktivlik azalır. Ona görə də bu birbaşa enerji daşıyıcılarının qiymətinə təsir edir. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi siz də qeyd elədiniz. Mən bu yaxınlarda bir 20 gün bundan qabaq bir məqaləmdə də qeyd eləmişdim ki, dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin şiddətlə aşağı salınması ümumiyyətlə dünyanın aparıcı dövlətlərinin əsas məqsədlərindən biridir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin siyasi rəqibləri olan bir neçə ölkələr, o cümlədən Rusiya, Venezuela və İran, enerji daşıyıcılarının yüksək qiyməti fonunda özlərinin daha agresiv siyasi, xarici siyasətini aparmağa davam etdirmişdir. Buna görə də dünyada baş verən bu proseslərdən istifadə edərək və obyektiv olan proseslərdən istifadə edərək və enerji daşıyıcılarının tələbatı azalmağa nəzər alaraq bir tərəfdən də siyasi məqsədlər güdülür və ümumiyyətlə məqsəd olaraq enerji daşıyıcılarının qiymətini aşağı salınması siyasəti yürüdülür. Bir məqamı da yanınıza salım ki, Rusiyanın dövlət büdcəsində, bu ilki dövlət büdcəsində neftin qiyməti $92 olaraq götürülmüşdür. Gələn ilki büdcədə, çünki Rusiya 3 illik bir büdcə qəbul edib bu yaxınlarda, orada $100-$105 civarında neftin qiyməti büdcəyə salınmışdır. İndiki halda neftin qiymətinin $85 düşməsi birbaşa olaraq Rusiya büdcəsində müəyyən problemlər yaradacaq və onların stabilizasiya fondunda olan böyük miqdarda pulların getdikcə əriməsinə və həmin o pulların indiki dövrdə iqtisadiyyata buraxılmasına. Çünki büdcələ qoyulan vəsait əgər 92 dollarsa və real olaraq neft 85 dollara satılırsa, bunun qiymət fərqini stabilizasiya fondunda olan pulların hesabına ödənilməsi Rusiya dövləti birbaşa olaraq buna məcbur olacaqdır.
Nadir bəy, Azərbaycan bu məsələdən, bu baş verən prosesdən, əl-əxsus bu indi yaşadığımız məsələ, neftin qiymətinin aşağı düşməsindən daha çox ziyan yoxsa daha çox xeyir görür?
Əlbəttə, neft ixrac edən bir ölkə kimi Azərbaycanın xeyirli, qiymətin yüksək olması Azərbaycana birbaşa olaraq xeyir olur. Amma indiki zamanda Azərbaycan hökuməti bir balaca düzgün olaraq real siyasət yeridərək büdcəmizə neftin qiymətini 70 dollar civarında qoymuşdu bu il olaraq və hələlik də neftin qiyməti o həddə düşməyib və ona görə də büdcədə müəyyən problemlər yaratmayacaq neftin kəskin bu qiymət 80-85 dollar civarında satılması. Amma gələcəkdə gələn il üçün neftin qiymətinin kəskin sürətdə aşağı düşməsi hətta bəzi proqnozlara görə 40-50 dollar civarında ola bilmə ehtimalı var. Onda təbii olaraq Azərbaycanda neft ixrac edən bir ölkə kimi və iqtisadiyyatının təqribən 92% ixracatının daha doğrusu təqribən 92% neft və neft məhsulları olan bir ölkə kimi çox böyük problemlərlə üzləşə bilər. Çünki real iqtisadiyyatın zəif inkişafı, qeyri neft sektorunun çox zəif inkişaf etməsi və iqtisadiyyatın demək olar ki, neftdən asılılığı neft qiymətlərinin Azərbaycanın büdcəsinə və iqtisadiyyatına birbaşa təsirini yaratmışdır və hökumətin bir neçə dəfə bəyan etdiyi kimi qeyri neft sektorunu inkişaf etdirmə proqramı demək olar ki, iflasa uğramışdır. Çünki heç bir real olaraq Azərbaycanın ixracat potensialı artımı biz neftdən başqa, yəni neft və neft məhsullarından başqa biz müşahidə etmirik. Hətta bir fakta çox ürək ağrıcı bir faktdır ki, son dövrlərdə Azərbaycanın qeyri neft sektorunun ixracat potensialı, yəni 200-250 adda məhsul ixracat edirsə, son 2 ildə bu 50 adda düşüb. Yəni biz cəmi 50 adda qeyri neft sektorunun məhsullarını xaricə ixrac etmək qabiliyyətinə malikik. Qalan ixracatın dediyim kimi 92 daha dəqiq olsa 92.8% neft və neft məhsullarıdır.
Mən Əxar Adam telefon xəttində bizimlə Natiq Cəfərlidir, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri. Dinləyicilər də hələ istəsələr suallarınızı göndərə bilər 050-744-1017 nömrəsinə və zəng edə bilər 436-77-41 nömrəli telefona. Natiq bəy, mən ayın 20-si ərəfəsində APA agentliyinə bir açıqlamanı sizə səsləndirmək istəyirəm. Bu Dövlət Neft Şirkət Prezidenti Rövnaq Abdullayev bildirib. O qeyd edib ki, o zaman dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşmasının Azərbaycana elə bir ciddi təsiri yoxdur. Bir iqtibas, biz istərdik ki, neftin qiyməti optimal səviyyədə qalsın. Nə çox yuxarı qalsın, nə də aşağı insin. Bu optimal səviyyə bir barrel neft üçün 80-110 dollar arası hesab oluna bilər. Rövnaq Abdullayev həmçində deyib ki, dünya bazarında neftin qiyməti sürətlə bahalaşdıqca digər məhsul və xidmətlərin də qiymətləri qalxır. Bu isə öz növbəsində xərclərin sürətli artımını şərtləndirir. İndi görürsünüz, bir iki belə deyək, sonlu iki bucaqlı bir taxta belə gəlir də necə deyək.
Bəli, bəli.
Bu medalın iki tərəfi var. O neftin qiymətinin qalxması problem yarada bilir digər məsələlərə olan qiymətlərdə. Amma neftin qiymətinin azalması bir tərəfdən də xeyirli ola bilər. Optimal məsələ 80-110 dollar arası sizcə nə dərəcədə doğru hesab oluna bilər?
Bilirsiniz, bu yaxınlarda Maliyyə Nazirliyi gələcək 2009-cu il büdcə layihəsini hazırlayanda pessimist, optimist və daha çox realist və optimist proqnozlar üzərində qurdu büdcəni. Və pessimist proqnozlar təqribən 80 dollar civarında idi neftin qiyməti. Daha realist qiymət daha təqribən 90-100 dollar arası idi və çox Azərbaycan üçün daha önəmli və daha vacib olan qiymət, yəni istənilən bir qiymət 110 dollardan yuxarı olan bir qiymət idi. Yəqin ki, hörmətli Rövnaq müəllim bu məlumatlardan çıxış edərək bu məlumatı verib. Bir də ki, Azərbaycan idxaldan asılı olan bir ölkə kimi, həm ərzaq məhsulları, qeyri-ərzaq məhsullarını əsasən idxal etdiyi bir ölkə kimi, təbii olaraq Azərbaycan dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması idxal olunan məhsulların qiymətinə birbaşa təsir eləyir. Amma Azərbaycanda qiymətin kəskin artımına daha çox iqtisadiyyata aid olmayan məsələlər təsir etdiyi üçün neftin qiymətinin qalxmasından əmələ gəlinən qiymət fərqi Azərbaycanın daxilində olan monopolizmin və iqtisadiyyatda olan korrupsiyanın əmələ gətirdiyi qiymət fərqinin yanında çox cüzi görsənir. Bu mənim səmimi sözümdür. Yəni ki, doğrudan da dünya bazarında və Avropada olan eyni adlı məhsulların Azərbaycanda daha artıq qiymətə satılması və Avropada olan inflyasiya səviyyəsi ilə Azərbaycanda olan inflyasiya səviyyəsini müqayisə etdikdə biz görürük ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımının yaratdığı qiymət fərqi Azərbaycan daxilində daha çox büruzə verilir. Avropa Birliyində keçən il orta illik inflyasiya 3%, 3.2% civarında olub. Azərbaycanda isə qeyri-rəsmi mənbələrə görə 30% olub bu ilin birindən. Yanvar ayının birindən bugünə olan məlumata görə rəsmi rəqəmlər 20.2%-dir. Yəni biz bunu göstərir ki, Azərbaycanda qiymət artımı tək neft və enerji daşıyıcılarının dünya bazarında qalxması ilə əlaqədar deyil. Bunun əsas səbəbi odur ki, Azərbaycanın da daxili istehsal çox zəifdir. Yəni qeyri-neft sektoru çox zəif inkişaf edir və idxal olunan mallarda və idxalda böyük problemlər var ki, o da monopoliyalardır və o monopoliyaların olması və şərtlənməsi Azərbaycanda daxili qiymətlərin kəskin sürətlə artmasına, inflyasiyanın artmasına birbaşa təsir göstərən amillərdir.
Natiq bəy, Sevda xanım yazdı belə bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Neft ucuzlaşır, qaz niyə ucuzlaşmır? Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropaya qışın gəlməsi hər şeyə aydınlıq gətirəcəkmi sizcə?
Bilirsiniz, qaz neftdən fərqli olaraq birja qiymətində birjada müəyyənləşdirilmir qazın qiyməti. Qazın qiyməti əsasən iki tərəfli müqavilələr əsasında müəyyənləşir. Yəni satıcı ilə alıcı arasında birbaşa müqavilələr bağlanılır və qiymət iki tərəfin razılaşdırılması yolu ilə həll olunur. Neft amma bildiyimiz kimi dünya birjalarında azad hərracda satılır və birjalarda neftin qiyməti müəyyən olunur. Qaz biraz fərqli olduğuna görə, əsasən də daşınmasında böyüyən fərqlər olduğuna görə və o diversifikasiya məsələlərində qaz daha böyük monopol bazara sahib olduğuna görə neftdən fərqli olaraq, bu neftin qazın qiymətində müəyyən artım müşahidə olunur. Bu da Avropada əsasən Gazprom'un diktəsi ilə əlaqədardır. Bu yaxınlarda hətta Gazprom'un prezidenti Cənab Miller qeyd elədi ki, oktyabrın birindən bəzi ölkələrə 500 dollara, 1000 kub metrini 500 dollara satacaq Gazprom. Bu çox fantastik, böyük bir rəqəmdir. Doğrudan da əgər nəzərə alsaq ki, 10 il bundan qabaq bu cəmi 70-80 dollar idi. Bu çox həddindən artıq böyük bir rəqəm alınır. Ona görə də qazın qiyməti iki tərəfli müqavilələr əsasında müəyyənləşdirildiyinə görə qazın qiyməti artır neftdən fərqli olaraq. Bir də ki, qış dövrünün gəlməsi tamamilə dinləyici haqlıdır. Müəyyən dərəcədə neft enerji daşıyıcıları bazarına təsir edir. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Amerikada və Avropada, ümumiyyətlə dünyada iqtisadi böhran baş verirsə və iqtisadiyyatda tənəzzül müşahidə olunursa və iqtisadi artım zəifliyirsə, təbii olaraq enerji daşıyıcılarına tələbat azalır. Bu da birbaşa olaraq neft və enerji daşıyıcılarının qiymətinə təsir edir. Yəni onun ucuzlaşmasına səbəb ola bilər. Qışın gəlməsindən asılı olmayaraq neftin ucuzlaşması davam edə bilər yəni.
Daha bir dinləyici sizin əvvəlki fikirlə güman ki, razılığını bildirir. Bizə yazdı proletar imzası ilə. Dünyada baş verən heç bir hadisənin Azərbaycana dəxli yoxdur. Biz xalq olaraq zərrə qədər də narahat deyirik. Hökumətimiz daxildə qiymətləri qaldırıb ciblərinə hesablanmış balanslı siyasəti qoruyacaq. Biz də sevinə-sevinə dəstəkləyəcəyik. Nə qədər razısınız bu fikirləsiniz?
Müəyyən dərəcədə həqiqət var. Doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatı tam liberal olmadığına görə, azad bir iqtisadiyyat olmadığına görə və dünya iqtisadiyyatına tam inteqrasiya olunmadığına görə, əsasən də enerji daşıyıcıları üzərində qurulduğuna görə, doğrudan da dünyada baş verən qlobal proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri minimum səviyyədədir. Amma müəyyən təsirləri var və istehlak kreditlərinin dayandırılması, Bu dünyada baş verən maliyyə böhranının müəyyən təzahürünün Azərbaycana gəlib çatması, yəni onun əks-sədasının Azərbaycana gəlib çatmasına dəlalət edir. Və əgər bildiyimiz kimi son bir ayda demək olar ki, istehlak kreditləşməsi Azərbaycanda tamamilə dayandırılıb. Bunun səbəblərindən biri də, yəni bir neçə səbəbi var, bunun biri də dünya maliyyə bazarında baş verən böhranla əlaqədardır. Yəni dinləyicimiz müəyyən mənada haqlı olsa da, amma dünyada, qlobal dünyada baş verən proseslərin müəyyən mənada əks-sədasının Azərbaycanda olması labüddür.
Xadırım dinləyicilər, Natiq Cəfərli bizim telefon qayətindədir. İqtisadçı bloqlər mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017-yə öz fikirlərinizi, suallarınızı daha doğrusu SMS-ə göndərə bilərsiniz. Natiq bəy, Erudit yazır ki, Alan Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsi var. Ola bilərmi ki, bizim bəzi məmurlar məcazi mənada görünməz əl vasitəsilə dırnaqarası həzm edir?
Bu yenə bir ritorik bir sualdır. Əslində qalsa bu gözə görünməz əl yəqin ki dinləyicimiz monopoliyaları və bazarda olan nəzarəti nəzərdə tutur. Tamamilə yəni razılaşma olar ki, mən də bayaq çıxışımda qeyd elətdim. Azərbaycanda qiymət artımına çox böyük təsir edən amillərdən biri də azad bazarın, liberal bazarın olmaması və monopoliyaların Azərbaycan bazarına çox böyük etkiləməsidir.
Aydındır. Konkret cavaba görə minnətdaram Natiq bəyə. Təşəkkürlər. Qoşulunuza görə çox sağ olun. Natiq Cəfərli idi bizimlə telefon qayətində. Bunun iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri. Xatadam neftə olan qiymətlər dünya birjalarında yenidən aşağı düşüb və bu dəfə 90 dollardan da aşağıdır. Nə dərəcədə, nə qədər bu davam edə bilər, bunu vaxt göstərər. Xatadam ki, o qədər də keçmiş ayların birində, bir neçə ay cəmi bundan əvvəl neftin bir barı da 147 dollara satılırdı. İndi isə 85-86 dollar arasındadır. Bu bir. İkinci məsələ, birazdan biz bir müsahibə qulasacaq. Amma o müsahibədən əvvəl bəzi elanlar nəzərinizə çatırım və növbədə sözümü işidərsiniz.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələrdən danışacaq? İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə prezident vəzifəsinin icrasını dayandırmalı idimi? ATƏT-in hesabatı.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir.
Seçkidə exit poll keçirəcək təşkilatlar maliyyəni hardan alacaqlar? Doğrudan mı biznesmen exit poll keçirməyə pul verir?
Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Seçki pozuntusu qərbdə də olur, ancaq o pozuntunun bu pozuntudan fərqi nədə olur? Həftənin araşdırması, Azərbaycanda silah biznesi. İmmun çatışmazlığı virusunu tapan bugün Nobel mükafatı və yarım milyon dollar aldı. Bütün bunlar Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda.
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.
Mən də bir təkrarlama sadəcə xəttinə deyim ki, 436-77-41 nömrəli telefon bu andan qaynar xətt üçün çalışır. Yəni bu nömrəyə öz fikirlərinizi söyləmək üçün, bizim avto cavab edicimizə söyləmək üçün zəng edə bilərsiniz. Paytaxtın marşrutları ilə bağlı olan qaynar xəttin mövzusu yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı sualına cavab axtarışlarıdır və bu barədə sizin cavablarınız çox böyük əhəmiyyət daşıyır, mühüm bir fikirlərdən ibarət olmağınızı əks etdirəcək. Amma mobil telefonunuzdan fikirlərinizi isə əllik yaxın təxminən 26 dəqiqə ərzində mənim indi sizə təqdim edəcəyim müsahibəyə reaksiya şəklində sizdən xahiş edəcəm. Söhbət nədən gedir? Amerikalı politoloq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington adına universitetinin politologiya doktoru Henry Hale Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Müsahibəni mən rusca götürdüm ki, bir çox dinləyicilərə bir çox məsələlər aydın olsun. Burada Henry Hale Azərbaycanda seçki prosesini müşahidə edir, edir və bəzi müşahidləri ilə müsahibə ərzində bölüşüb, hətta müqayisə də aparıb. Seçki prosesləri, seçki təşviqatı, debatlar barədə fikirləri var. Henrik Ayalın fikirlərinə sizin reaksiyanız çox maraqlı olardı və müsahibəyə qulaq asarkən siz mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mən müsahibədən sonra böyük məmniyyətlə bəzi maraqlı fikirləri nəzərinizə çatdıracağım, dinləyiciləri üçün səsləndirəcəm. Xatırladım, Henry Hale, Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington adına universitetinin politologiya doktorudur. Gəlin müsahibəyə qulaq asaq.
Я вас приветствую, мистер Хейл, в нашей студии. Вы исследуете, насколько я знаю, мне известно, с 89 года процессы выборов разных. Прошло уже почти 19 лет. Насколько видны изменения, скажем, со старта, с начала процесса выборов и в конце этих выборов?
Да, да, это очень интересный вопрос. Но вообще то, что меня интересует и удивляет, это ну, насколько разные страны бывшего СССР в таком смысле. То есть, ну, с одной стороны, сейчас есть Туркменистан, то есть это, ну, где есть золотые статуи, памятники лидеру общенациональному. И с другой стороны есть, ну, скажем, Литва, где, ну, эта страна уже в Евросоюзе. И поэтому, ну, с общего начала произошло просто очень разные итоги в разных странах. Так кажется, что, ну, если выборы в съезд народных депутатов в 89 году СССР, ну, не были самые свободные выборы, ну, все равно было там тогда соревнование между разными кандидатами. Выборы в 90-м году были достаточно состязательные и достаточно свободные, ну, в многих республиках СССР, ну, в том смысле, что хотя формально партии, кроме КПСС, были запрещены, все равно были очень много кандидатов, которые представляли самые разные точки зрения. Просто была бурная активность кандидатов и общественных движений. И это произошло даже до некоторого степени, ну, в Центральной Азии, даже в Узбекистане, например. Ну, были, ну, некий оттепел политический. Именно после независимости этих стран они стали, ну, все развиваться по-разному. То есть, как я сказал уже сейчас, с Литвы это как-то один конец этого спектра, и Туркменистан, может быть, это другой, и тогда есть ну, целый спектр стран между этими концами. Ну, в том числе и Азербайджан, я бы сказал.
А где вы бы поставили Азербайджан в этом спектре?
Это, конечно, трудно оценивать точно, потому что просто мне кажется, что политические системы очень разные. И один из целей моей работы – это понимать, как в самом деле работает политическая система. Даже если, ну, несмотря на то, что, может быть, это не чистая демократия или чистая авторократия. Ну, я бы не сказал, что здесь в Азербайджане, ну, мне так кажется, с первого взгляда, это уже не Литва, хотя бы пока. Но есть определенный политический процесс. Я бы сказал, что Азербайджан – это очень, ну, даже может быть типичный для нескольких, для определенного типа политических систем в постсоветском пространстве. Ну, например, это очень похоже, по-моему, на то, что существует в России, в Армении, даже можно было бы сказать Грузии до войны. Ну, хотя, конечно, они тоже системы разные, есть очень, есть моменты, которые они разделяют.
В последнее время говорят о каких-то договоренностях между Соединенными Штатами, Россией, иногда даже Европой. Насколько действительно сильно влияние сильных государств в мире на итоги выборов в какой-то стране?
Ну, мое личное мнение – это то, что они сверхдержавы, даже если это США или Россия, не так уж влиятельны, как иногда считается. Ну, конечно, с одной стороны, они могут влиять на ситуацию, и они имеют в виду конкретную поддержку, ну, типа финансирования, потому что это обычно дискредитирует политическую силу, если узнают об этом. Международное общество, как правило, хотят стабильность, и с этой точки зрения больше всего они как-то поддерживают те, которые уже имеют власти, потому что другой кандидат – это риск, и тоже есть склонность великих держав, мне так кажется, ориентироваться на конкретного человека. И когда этот конкретный человек уже находится при власти, это естественно, что представители разных государств, в том числе и супердержав, имеют дело именно с этим политиком, этим лидером, находящимся при власти. И в этом может быть немножко плохо, что они ориентируются именно на персона, а не на систему. Главное было бы, чтобы система внутри страны была нормальна, чтобы нормальным демократическим способом избиратели выбирают своего лидера, и чтобы тогда представители международного сообщества имели дело именно с этим представителем избирателей одного народа.
Как тогда в таком случае можно назвать процесс выборов демократическим, если это в конечном итоге является результатом выбора сверхдержав, а не избирателя?
В основном я не хотел сказать, что внешние державы как-то очень сильно влияют на процесс. Они могут как-то выстраивать отношения с одним лидером. Все равно это дело самых избирателей выбрать, хорошо ли это или нет. Потому что тоже, как правило, раз старый лидер уйдет, все другие державы, в том числе и супердержавы, они имеют дело именно с этим новым лидером. Конечно, есть приключения. Россия, например, когда они мирились с Саакашвили, я бы сказал, что до осетинского кризиса как-то мирилась хотя бы с Тимошенко и даже с Ющенко немножко. То есть это Ющенко не был такой враг для России, как Саакашвили. Я бы думал, что это то же самое с точки зрения США. Даже если мы берем Россию, все правительства с самого начала США ориентировалось на Горбачева в СССР. И они боялись Ельцина. Раз Ельцин стал президентом, Ельцин уже президент, имели дело с Ельциным, и даже поддерживала его, когда, может быть, лучше не было бы его поддерживать, например, когда он выстрелил парламент. Вообще, отвечая на ваш вопрос, я не считаю, что супердержав так сильно влияет в самом деле на политические, на электоральные результаты разных стран. Потому что, в самом деле, если это страна демократии, тогда в самом деле это избиратели, которые выбирают. Или, больше всего, это внутренняя политическая система. Может быть, эта система ориентирована на Запад или на Россию. Все равно это политические системы бывшего СССР, мне так кажется, достаточно прочны. Даже без поддержки разных супердержав.
Можно ли с этой точки зрения, с точки зрения ваших слов, сказать, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является устраивающим всех президентом, с которым хотят вести дела
и Соединенные Штаты Америки, и Россия, и Европа?
Ну, в одном смысле, наверное, да, потому что он достаточно осторожно ведет внешнюю политику, и это действительно очень деликатная ситуация здесь, потому что, ну, с одной стороны, Россия, и есть вопрос Нагорного Карабаха, и это просто очень сложно. И США, правительство тоже хотят, ну, как-то влиять на внешнюю политику Азербайджана и обеспечивать Азербайджану, например, разные трубопроводы, чтобы не обязательно через Россию экспортировать газ, ну, нефть, это уже есть трубопровод. Поэтому это просто очень сложная ситуация. Это, ну, мне это немножко удивительно, что он как-то, ну, более-менее устраивает всех. И я думаю, что тоже и Россия, и Америка сейчас заинтересованы в стабильности в этом районе. Я говорю только об Азербайджане сейчас, и чтобы здесь был мир. Но это вообще не сказать, что если другой кандидат победил, что такой кандидат тоже не мог бы как-то устраивать США и Россию. Ну, я не знаю, если это было бы до той же самой степени, но много зависит от подхода этого лидера. Ну, это вообще очень трудный вопрос.
Мистер Хейл, есть ли такое понятие в процессе выборов, как ошибка народа? Я не знаю, насколько можно назвать ошибкой Уго Чавеса в Венесуэле. Есть ли примеры, когда вот народ ошибся, выбрав кого-то?
Ну, я думал, что, безусловно, раз у народа есть реальный выбор, это значит, что народ и может ошибаться. Ну, это не мне судить. Ну, Гитлера, например, можно судить. Ну, других лидеров СНГ, например, я бы не сказал, ошибка ли это нет. Но я могу говорить немножко о моей стране. Очень много сейчас у нас считают, что именно в 2000 году крупно ошибся наш народ, голосуя за Буша. Хотя этот результат был спорным. Ну, тогда просто был выбор между тогда действующим вице-президентом Альбертом Гором и Бушем-младшим. Народ не видел большую разницу между ними. Ну, считал, что Буш, в самом деле, умеренный. Он будет работать и с демократами, и с республиканцами. Ну, я имею в виду американские партии. Ну, оказалось, что это не так, что он действовал достаточно жестко в международных отношениях, и не только там, где был консенсус, например, на военные действия в Афганистане. Но он как-то поступил, как известно, в Ираке. И сейчас это очень большой спор в наших президентских выборах. Правильно ли делали этот выбор? Сейчас большинство считают, что не поддерживают действия Буша. Поэтому даже если я сам не отвечаю, считаю ли я это ошибка или нет, обязательно могут ошибаться избиратели, к сожалению. И я напомянул бы цитат Уинстона Черчилля, известного. Но это не то, что демократия — это совершенный механизмом правления страны. Нет, это польза демократии в том, что это только лучше всех остальных. То есть это менее плохой, чем других систем.
Как тогда исправить ошибку?
Ну, конечно, это главное преимущество демократии. Это то, что через срок один президентский или парламентский, если ошибка была сделана в парламентских выборах, выгонят, избирать другого кандидата, конечно.
Вот вы сказали, что, говоря словами Черчилля, демократия – это самое лучшее из того, что имеем.
Да, да.
Можно ли так сказать насчет кандидатов на пост президента Азербайджана? То есть народ выберет
лучшее из того, что имеет?
К сожалению, я не могу хороший ответ дать на этот вопрос. Я здесь, чтобы как-то разбираться лучше. То, что, конечно, нежелательно, это то, что выбор здесь не полный в этих выборах, в том числе, что главные оппозиционеры объявили бойкот на выборы, и поэтому у них, у их электората нету выбора. И, можно, конечно, обсуждать, правильно ли это было бы или нет, потому что они считают, что, вообще эти выборы несправедливые и несвободные, и поэтому, почему участвовать в фарсе, они так считают. Поэтому, есть смысл в их действиях. С точки зрения избирателя простого, это значит, что, может быть, полный выбор не будет иметь, но это тоже, то, что я сказал, не значит, что действующий президент не выиграл бы, несмотря на ситуацию в нынешних выборах. И есть, и много считают, что он даже при свободном выбором выиграл бы. Это пока я не готов как-то конкретно сказать, как именно мыслит избиратель азербайджанский.
А как вам внешний вид процесса выборов в Азербайджане? Чего много, чего вообще нет?
Я здесь пока недолго, но сразу заметно то, что незаметно, это кампания, конечно, хотя гуляя по городу, вообще не видны активисты с агитлистами, нисколько плакатов видны, только в определенных местах. Это нету ощущения реальной, бурной, демократической кампании. Замечается. И тоже я считаю о том, что, например, митинги оппозиции, они должны быть в основном только в определенных местах, достаточно далеко от центра. В основном это обычные признаки реальной политической состязания, которые я пока не вижу, хотя я здесь только несколько дней, поэтому я больше всего ссылаюсь на других, которые здесь дольше.
А можно разве сказать, что американский избиратель, он более активен, чем избиратели всех остальных государств, скажем, по сравнению с избирателем в Азербайджане?
Я не могу сказать конкретно, насколько активны здесь избиратели, мне кажется, что это они мало интересуются этими выборами. Они считают, что результат уже предрешен, и все равно будет такой результат, и поэтому не очень много об этом думают. У нас в этом году в США, я бы сказал, что даже намного больше, чем в прошлом, интересуются выборами сейчас. Конечно, это интерес к выборам в одних годах очень высокий, других низкие. Они самые низкие, когда результат уже кажется ясный. Но сейчас у нас из-за того, что я уже сказал, например, о том, что много у нас уже очень недовольны курсом страны сейчас, это просто очень бурная кампания, и даже внутри семьи спор достаточно силен, чтобы, бывает, что и муж, и жена как-то не могут говорить о политике, потому что они, это столько эмоционально, что они не хотят как-то, если они не согласны, это обязательно тогда конфликт, потому что они так эмоционально об этом думают. И это именно потому, что много и республиканцев, и демократов, ну, наших партий, согласны в том, что это очень важные выборы. И то, что интересно, это то, что даже республиканцев, ну, республиканский кандидат Маккейн, которая, ну, казалось бы, представляет правящую партию, ну, Джорджа Буша, mm-hmm. он тоже баллотируется против Буша до достаточно большого степени. То есть он позиционирует себя как человек, который будет реформировать то, как делают дело в Вашингтоне. И тем более демократ Обама. И просто все понимают, что это очень важные выборы. У нас финансовый кризис сейчас, в мире тоже кризис, ну, моральный авторитет страны достаточно резко упал, особенно после войны в Ираке, и, ну, тоже связано с другими вещами. И избиратели сейчас это понимают.
Я хотел бы спросить у вас о значении теледебатов,
uh-huh.
дебатов по телеканалу.
Да.
Вот вы несколько дней здесь. Пришлось вам наблюдать дебаты?
Я смотрел на один такой дебат. Но, к сожалению, это по азербайджанскому языку. Да, да, да. И поэтому я мог бы просто, ну, стиль кандидатов и смотреть. Ну, и там сам действующий президент не участвовал у нас.
Насколько важно значение теледебатов? В Соединенных Штатах, насколько я знаю, когда идут теледебаты, собирается смотреть вся семья.
Угу, да, да.
И это шоу.
Верно.
А насколько сильно значение теледебатов в формировании у избирателей выбора, ответа на вопрос, за кого я пойду голосовать?
Ну, в самом деле, это очень достаточно сложный вопрос с точки зрения политологии. Ну, я бы думал, что большинство политологов, то есть те, которые занимаются именно политической наукой, как наукой, и они считают, что даже до начала дебат очень много людей уже как-то определились, то есть они уже знают, за кого они будут голосовать. И это может быть уже 80%, и в этом году, может быть, чуть больше даже избирателей. И для них, уже определившихся, дебаты будут влиять на их выбор только в случае один из кандидатов, ну, грубейшую ошибку совершает. И, ну, иногда это бывает. Ну, редко, потому что они, ну, на этом уровне они уже хорошо готовлены. Но для этих 10-20% не определившихся в выборах, эти дебаты могут быть очень влиятельны, потому что это именно во время дебатов, когда они чувствуют, как конкретно реагирует человек, ну, как ум работает, владение, знание, качество ума. И именно вот в какой конкретной ситуации, когда когда они не знают заранее вопросы, когда надо мгновенно реагировать на вопросы от своих оппонентов и тем аргументы и тоже обвинения бывают такие в дебатах. И поэтому это достаточно может сильно влиять. Но
10% большая цифра.
Ну, как сказать, это может влиять на результат разными способами. Для Обамы самое главное – это просто казаться авторитетным, потому что у него в самом деле очень мало опыта. Он очень недавно вышел на федеральный уровень как политик. Раньше был местным сенатором штата Иллинойса. Ну, для Маккейна это немножко другая задача. Это, ну, он у нас, ему 72 года, и, да, и для него главная задача — это как-то казаться живым. И тоже компетентным, и, ну, то есть разные дебаты важны разными способами.
Что было бы, если бы один из кандидатов отказался вести дебаты с другим или же с другими кандидатами, говоря, что народ и так знает, он сделает свой выбор, и я буду праздновать победу. Что было бы в таком случае? Он бы проиграл бы?
Ну, действующие президенты у нас всегда, как правило, стараются избегать дебатов, и это именно кандидаты от оппозиционные партии, которые стараются как более чаще дебатировать действующего президента. И я тоже должен сказать, что у нас только два главных кандидата участвуют в дебатах. И у нас тоже многопартийная система, и очень, ну, много есть других кандидатов, которые не участвуют. И, как правило, телеканалы разрешают им участвовать только если у них есть уровень поддержки выше, скажем, 10% в населении. Даже если демократ имел, и даже если главная оппозиционная партия имела бы меньше 10% поддержки, все равно из-за того, что это главная партия, они разрешили бы его участвовать. Но я думаю, что если действующий президент у нас отказался участвовать, или другой, любой другой кандидат, обязательно его соперник будет его обвинять в том, чтобы он боится и боится как-то защитить себя перед народом и встретиться с народом. И мы только что это видели немножко, потому что кандидат от республиканцев Маккейн сказал неделю примерно тому назад, что, ну, как будто финансовый кризис настолько силен, что и опасен, что надо прекратить кампанию. И сразу Обама появился на экране и как-то сильный намек делал на то, чтобы президент должен участвовать, и надо уметь заниматься не только одним делом, надо уметь как президент и участвовать в дебатах, и общаться с избирателями, и делать свое дело. И, трудно сказать, как результат был бы, если, скажем, Маккейн в самом деле не участвовал бы. Ну, в конце концов, он решил участвовать. Но я подумал, что среди определенной части населения это потерялся бы, он потерял бы поддержку.
Американо-политолог Америка Брязь Штата Джордж Вашингтон, одна университетная политология доктору Хенри Хелл. Сабен Динадих, бичок параллелера апарылы, да, Азербайджан сечкили процессы, Америкадаки сечкили процессы, аналогиялар апарылды, ва Хенри Хелл'ын чаабларына сіз динадиз, бәзі реакциялар гәлірді сөзден чығы. Ән чоғы гөзәдім реакция, әлі dinləyicilərdən bir neçəsinin göndərdiyi reaksiyalardan ibarət oldu. Təxminən belə fikirdir ki, politoloq Azərbaycan seçkiləri ilə Amerika seçkilərini səhv salır. Bax, təxminən bax, bu fikirləri dinləyiciləri göndəriblər. 050-744-1017 nömrəli abunə.
101.7 FM.
Bir xatırlatma, seçki məsələsini siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən sorğu hissəsində də belə deyək, seyr edə bilərsiniz. Nədən söhbət gedir? Birincisi, seçki 2008 bölümü və xatırladım ki, seçki qatarı Azərbaycanda bu ilki prezident seçkiləri haqda söhbət gedən veriliş, içində söhbət gedən veriliş şərəfdən 3-cü və 6-cı günləri Azadlıq Radiosu efirində olur. Sorğu bölməsi var Azadlıq Radiosu.az saytında ki, 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq? Konkret sual verilib və bu suala cavab verənlərin bu ana qədər 13% qeyd edir ki, yaxşılaşacaq, 20% düşünür ki, dəyişməz olaraq qalacaq, 66% isə qeyd edir ki, pisləşəcək. Sual belədir, 15 oktyabrdan sonra Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyəti necə olacaq? Bu suala cavab vermək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, öz fikirlərinizi, məsələ, bu məqamda saxlamalı qeyd edə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Forum hissəsinə qayıdaq. Verilişi elə bu məsələ ilə başlamışdıq ki, 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirilirdi və söhbət burada iş yerlərinin açılmasından gedirdi və daha çox bu iş yerlərinin açılmasının bir çox məqamlara təsir ələ, xüsus pensiya sisteminə də təsir barədə. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzində eksperti Vüsal Qasımov studiyamızın qonağı idi və kifayət çoxlu kəskin fikirlər dinləyici tərəfindən də səslənirdi. Forum bölməsində qeyd olunur ki, oktyabr 15-də Azərbaycan növbəti prezident seçkisi keçiriləcək və necə düşünürsünüz? 5 il öncəki seçkilərdə vədlərin hansı yerinə yetirildi?
Hanslar vəd olaraq qalır? Bu suala cavablarınızı, öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı və şərhinizi saxlamaqla forum hissəsində, məsələn ki, forumun qaydalarını oxumaq şərti ilə də saxlaya bilərsiniz. Bakıdan müsavatçı yazır ki, seçki vədləri heç bir yerini getirilmi, nə iqtisadi durum yaxşılaşdı, nə də qeyri-neft sektoru işə düşdü. Bonn, Almaniyanın Bonn şəhərindən mübarizə yazır ki, sözün doğrusu hansı vədlər yerini getirilib, getirilmədiyini söyləyə bilməyəcəm. Buna bir araşdırma qrupu yaradıb, araşdırıldıqdan sonra cavab vermək olar. Bunu Bonn şəhərindən mübarizə yazır. Mən bəzi fikirləri qısaca oxuyuram, tam şəkildə fikirlərlə siz azadlıq radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz.
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.
Belə, xatırladım, Sədə Akif qızının təqdimində qaynar xətt proqramında mövzu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır və sualı təkrarlayım yenidən sizə. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Bu sual cavab olaraq, canlı proqramlar efirə getmədiyi zaman, misal üçün indi yaxın dəqiqələrdən sonra 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Bu zaman bizim avto cavab verici qurumumuz işə düşür və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017-yə SMS şəklində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz ki, yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Bu, qaynar xətt proqramının növbəti mövzusudur. Kontekst proqramı saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Mən ortaya işdən sonra proqramında sizinlə xudahafizləşirəm. Saat 8-də xəbərlərdən sonra kontekst proqramında nələr olacaq? Bu haqda Elxan Nəsibli sizə söz açacaq. Salamat qalın, sabah axşam saat 5-də eşidilərik.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda nələrdən danışacaq? İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə prezident vəzifəsinin icrasını dayandırmalı idi mi? ATƏT-in hesabatı.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir.
Seçkidə exit poll keçirəcək təşkilatlar maliyyəni hardan alacaqlar? Doğrudan mı biznesmen exit poll keçirməyə pul verir?
Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Seçki pozuntusu qərbdə dolur, ancaq o pozuntunun bu pozuntudan fərqi nədə olur? Həftənin araşdırması, Azərbaycanda silah biznesi. İmmun çatışmazlığı virusunu tapan bugün Nobel mükafatı və yarım milyon dollar aldı. Bütün bunlar Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də efirə çıxacaq kontekst proqramımızda.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
B biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!